halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda voice of america ood si toosan nooga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemida geeska africa iyo v o a somali.com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis 12-ka bisha shanaad sanadka 2016 idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa soo jeedinaya anigoo ah jaamac buula jaamac iyo haaruun macruuf
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid a dacwadda saddex nin oo loo haysto inay doonayeen inay ku biiraan ururka isis oo ka bilaabatay magaalada minneapolis iyo bulshada soomaalida oo walaac cusub qabta
dacwadii oon la gaarin baa waxaa soo babaxday runtii iskana cad ee runtiina nagu ah dhibaata nagu ah in ay dadka tirakoobka ama u badan ama dhammaantoodba juurida ama la xulay ay yihiin dad aanan ama qof madowa ku jirin ama qof annaga ku jirin.
Waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan xubin ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo walaac ka muujiyey shaqaalaha Soomaalida ee loo dirayo dalka Sacuudiga.
Sidoo kale waxaanu idiin haynaa qodobo iyo warbixino ku saabsan Soomaaliya, balse marka hore warkii dunida. Xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry ayaa sheegay inuu si weyn uga walaacsan yahay go'aanka dowladda Kenya ay ku qaadatay inay ku xidho xeryaha qaxootiga Kenya ayna ku kala dirto hay-addii qaxootiga ee waddankaasi isla markaana ay si degdeg ah dib ugu celinayso 400,000 oo qof oo dalkeeda gabaad ka dhiganaya. Waxa uu sheegay inuu ugu baaqay dowladda Kenya inay sii wado doorkeedii dheeraa ee hogaamineed ee gabaadka ku siinaysay qaxootiga dhibku ka soo gaadhay gacanka hadalka sida ay farayaan qawaaniinta caalamiga. Waxa uu ugu baaqay dowladda Kenya oo uu yidhi in looga baahan yahay inay ilaaliso shuruucda caalamiga ah oo aysan dadka qaxootiga qasab ku celinin. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa John Kerry ku sheegay inay ka mahad celinayaan martigelinta dowladda Kenya qaxootiga, waxaase uu sheegay in dowladdiisu ay ka caawisay Kenya wadaagista mas-uuliyadda ayna ka qayb qaadatay kaalmada bini aadminimo iyo in dibadejin loo sameeyo dadkaasi qaxootiga. John Kerry waxa ugu baaqay Kenya inay sii wado la shaqaynta UNHCR sidii loo celin lahaa dadka iskoodu laaban iyo inay ixtiraamto heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee sannadkii 2013 ay wada gaadheen dowladda Soomaaliya, Kenya iyo UNHCR oo ay dhiirigeliso inay dadku si iskooda ugu laabtaan waddamadooda.
Sida ay qortay wakaaladda wararka ee AF B, kadib baaritaan socday 8 bilood oo laga waday magaalada Catania ee bariga jasiiradda Sicilia ee koonfurta Talyaaniga, ayay booliska dalkaasi ku soo qabqabteen shalay 13 Soomaaliya oo lagu eedeeyey inay magafayaal yihiin. Afrikaan badan ayaa waayadan dambaba lagu qaqabanayay Liibiya iyo Talyaaniga ilaa madax falasho laga baxsho. Kooxdan Soomaalida ah ayaa qaxootiga kasoo kaxaysanayay xeryaha ay dowladda dejiso, isla markaasna qasab ugu hayay guryahooda ilaa lacag ay ka bixinayaan ehelka iyo qaraabada ruux kasta. Intii lagu dhex jiray baaritaankan ayay booliska dhowr jeer soo badbaadsheen Soomaali ay kooxahani haysteen oo dad waaweyn iyo caruurba isugu jiray. Sida ay sheegtay hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay, Soomaalida magangelyadoonka isaga xaadirsay dalka Talyaaniga sanadkan ayaa ah tiro ka yar 100% qaxootiga soo galay dalkaasi oo dhan 31,000. Magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxaa ka bilowday dacwad ka dhan ah saddex nin oo Soomaali ah oo lagu eedeeyey inay taageero u fidinayeen ururka ISIS ee dalkaasi Ciraaq iyo Siriya ka dagaalama iyo inay doonayeen inay geystaan dil kadib markii ay ku biireen ururkaasi. Dacwadan oo si weyn indhaha looga hayo gobolka Minnesota waxaa xeerbeegta ka ah 16 qof oo dhammaantood dad caddaan ah, taasi oo walaac ku abuurtay ehelada dadka lasoo eedeeyey iyo qaar ka mid ah dadka kale ee Soomaalida. Warbixintan waxaa fulitaanka dacwadaasi shalay inooga diyaariyey Haaruun Macruuf.
dacwadda waxaa lagu soo oogay saddexda nin ee kale ah Maxamed Cabdixamiid Faarax oo 22 jir ah, Cabdiraxmaan Yaasiin Daa'uud oo 22 jir ah, iyo Guuleed Cali Cumar oo 22 jir ah. Waxay ku eedeysan yihiin eedo culus oo ay ugu waaweyn yihiin inay doonayeen inay ku biiraan ururka ISIS si ay taageero ugu muujiyaan iyo inay qorsheynayeen inay geystaan shirqoolo dil ah kadib marka ay ku biiraan ururkaasi.
Bob Fletcher waa agaasimaha xarunta daraasaadka taariikhda Soomaalida ee Minnesota. Horeyna waxa uu soo ahaan jiray shariifka degmada Ramsey ee gobolka Minnesota. Waxa uu ka mid ahaa dadkii shalay joogay markii ay maxkamaddu bilaabantay.
It was clear that there is a volume of evidence against these three, and so they intend to show that these defendants repeatedly tried to leave. In fact, they use the term time and time again, they tried to join ISIL.
Waxa uu yiri cadeymo badan ayay dacwadoogistu u hayaan kiiskan ka dhanka saddexda nin. Waxay doonayaan, ayuu yiri, inay muujiyaan in eedaysanayaashan ay marar badan oo isku xigxigta ay isku dayeen inay waddanka ka baxaan oo ay ku biiraan ururka ISIL iyo inay magaca ISIL wax ku dilaan. Waxay keeni doonaan, ayuu yiri dacwadoogistu, cadeymo muujinaya in xubno ka mid ah raggan oo ay isku xirnaayeen ay waddanka ka baxeen 2014, qaarna ay isku dayeen inay baxaan Noofeembar 2014, iyo in laba ka mid a kooxdan lagu qabtay California bishii Abriil 2015, iyagoo isku dayay inay baxaan. Cadeymahaasi waxay noqon doonaan, ayuu yiri, kuwo xooggan. Waxa uu sheegay Bob Fletcher inay dowladda ku adkaan karto inay cadeymo u hesho eedda la xiriirta inay raggani damacsanaayeen inay dil ka geystaan dalka dibaddiisa. Laakiin waxa uu sheegay in cadeymaha ay keeni doonaan aysan intaasi ku koobnayn.
What the prosecution is intended to do is to show videos of ISIS in action, showing the beheadings and the burning of the Jordanian pilot inside the cage. All of those actions actually occurred.
Bob Fletcher waxa uu yiri waxa kale oo dacwadoogistu ay isku dayeysaa inay soo bandhigaan fiidiyo muujinaya ISIL oo wax dilaysa, madax goynaysa, isla markaana gubaya bayloodkii reer Urdun. Dhammaan ficiladaasi waxay dhaceen, ayuu yidhi, kadib markii raggan eedaysanayaasha ah la xagjireeyey. Waxayna dhihi doonaan xataa kadib markii ay ogaadeen cadaawadda kooxdan waxay ku sii socdeen oo ay sii wateen damacood ah inay ku biiraan kooxdan cadaawadda muujisay. Waxa uu sheegay Bob Fletcher inay dhinaca kale qareennada difaacaya saddexdaasi nin ay la iman doonaan dood iyo gar adag oo ay ku difaacayaan macaamiishooda. Cadeymaha ay dacwadoogistu adeegsan doonto waxaa ka mid ah cod uu ka duubay qof Soomaali ah oo si hoose ugu shaqaynaya hay-adda FBI-da. Bob Fletcher oo sharaxayay sida ay qareennada difaacaya ay taasi uga hortegi doonaanna waxa uu yidhi,
the defense is going to claim that these were a bunch of young men just utterances as teenagers and young men do.
Waxa uu yiri dhinaca difaacistu waxay ku doodi doonaan inay dadkani ahaayeen dhallinyaro la mid ah dhallinyarada kale. Waxa ay sheegeen ay ahayd hadal uun, sida dhallinyarada ay isku da'da yihiin ay sameeyaan oo kale, oo ay ahaayeen dad aan ficil samaynaynin oo aysan niyadooda ku jirin inay wax dilaan. Waxaa doodaasi sameeyey, ayuu yidhi, qareenka Cabdiraxmaan Daa'uud. Qareenka Maxamed Faaraxna waxa uu xeerbeegtida ka codsaday, ayuu yidhi, inay wada dhagaystaan dhammaan cadeymaha ka hor inta aysan go'aan gaarin. Qareenka Cabdiraxmaan Daa'uud waxa uu sheegay xeerbeegtida in qofka dhallinyaradan soo basaasiya uu doonayey inuu dabin geliyo dhallinyaradan. Dhinaca kalena dacwadan ayaa dareen xooggan ku abuurtay bulshada Soomaalida ah. Dadka qaar ayaa walaac ka muujiyey guddiga xeerbeegtida ah ee iskale go'aanka ah inay dadkan ay dembiga lagu soo eedeeyey galeen iyo in kale kadib markay cadeymaha wada dhagaystaan oo laga soo xulay 100 qof, taasi oo qaadatay 2 maalmood ee ka horreysay bilowga dacwada. Dad badan oo xeerbeegtida laga reebay waxay sheegeen hadalla muujinaya inaysan dhexdhexaad ka noqon karin dacwadda kuwaasi oo laga reebay. Laakiin bulshada Soomaalidu waxay sheegtay in xeerbeegtida dhammaantood ay ka soo jeedaan bulshada caddaanka ah ee dalkan. Walaaca bulshadu ay qabto waxaan kala sheekaystay injineer Jibriil Afyare oo madax ka ah ururka muwaadiniinta Soomaalida Maraykanka ah oo dacwaddana la socday.
Dacwaddii oon la gaarin baa waxaa soo babaxday runtii iskana cad, runtiina nagu ah dhibaata nagu ah in ay dadka tirakoobka ama u badan ama dhammaantoodba juurida ama la xulay ay yihiin dad aanan muxuu ahaa ama qof madowa ku jirin ama qof annaga ah ku jirin ama qof muxuu ahaa dareemi kara caruurtan iyo waalidiintaba iyo bulshada dhammaan xanuunkan haya dareemi kara uusan ku jirin juurigaas. Taas annagu farbaa inooga taagan, waanan u sheegnay jaajka, waa loo sheegay. Laakiin inkastoo Ilaahay annagu aanu tawakalayno sheeka wanaagsan jiro.
Waa garta marka xeerbeegtidani cadaalad miyaysan fali karin kasokow midabkooda?
Way fali karaa, waana la weydiiyey, su-aalo badan baa la weydiiyey. Laakiin anagu waa aaminsannahay sharciga iyo muxuu ahaa qawaamiinta u degan Maraykanka, waana u waafaqsannahay. Laakiin ka community ahaan ama ka bulsho ahaan waxaanu jeclaan lahayn in qof caruurta u eg ama dareemi kara ama yaqaana dhaqanka iyo caadada iyo diinta Soomaaliyeed inay ka muuqdaan juridaas, baanu jeclaan lahayn.
kasoo saddexda wiil ee maxkamadda lagu soo oogay waxaa jira lix wiil oo kale oo iyaguna qirtay eedaha lagu soo oogay si xukunka looga yeerayana heshiis la gaaray dacwad oogista. Lixdaasi waxay kale yihiin cabdulaahi yuusuf, sakariye yuusuf cabdiraxmaan, hanad mustafa muuse, cabdirasaaq maxamed warsame, cadnaan cabdiraxiim faarax iyo xamse axmed. dacwadaha haddaba lagu soo ogay maxamed cabdixamiid faarax, cabdiraxmaan yaasiin daa'uud iyo guuleed cali cumar ayay ku mutaysan karaan xabsiyo dhaadheer haddii dembiyadan lagu helo. bulshada soomaaliduse waxay rajaynayaan in xaalku sidaasi ka bedelnaado oo garsooraha maxkamaddu uu dhinacyo badan ka eegi doona kiiska haddiiba ay dhacdo in dembiyada lagu soo oogay ay ku caddaadaan.
taasina waxay ahayd warbixintii uu haaruun macruuf inooga diyaariyey dacwad ka dhana saddex wiil oo soomaali ah magaalada Minneapolis.
xubin ka tirsan baarlamaanka soomaaliya gaar ahaan guddiga arrimaha dibadda ayaa sheegay inuu saluugsan yahay heshiis ay dowladda soomaaliya shaqaale gaaraysa 10,000 ugu direyso dalka sacuudiga. dhowaan ayay dowladdu ku dhawaaqday in 2,000 oo horudhac ah shaqaalahaasi ay dhoofi doonaan bil gudaheed. wariyaha iyaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixinta noo soo diray.
xogayaha guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaan aweys cabdulaahi ibraahim ayaa sheegay in dowladda soomaaliyeed looga baahnaa in dhallinyarada shaqola-aantu hayso meherado shaqo abuur ah looga sameeyo gudaha dalka, waxaana uu xusay in qorshahan sacuudiga loogu dirayo dhallinta aanay baabi'in karaynin baahidii dhinaca shaqada ee horay u jirtay.
waxaan dhihi lahaa ra'yi ahaan waxay ku fiicnaan lahayd shaqooyinka in xukuumadda iyo dowladda dhammaan laamaheeda guud ahaaneed xoogga ay saaraan arrinta amniga iyo mashaariicda shaqo abuureed oo waddanka gudihiisa ah si shaqaalahaasi aqoontoodii iyo waayaragnimadoodii iyo wixii muruqmaal ah awooddoodii iyo xooggoodii looga faa'iidaysto. arrinta hadda la sheegay ee sacuudiga haato ama waddamadan kale khaliijka haato waxay noqon kartaa keliya xal maaragtay si kumeel gaar ah haddii loo arko loo isticmaali karo, ma noqon karto arrin baabi'in karta mushkilada ka jirta waddanka oo shaqo la'aanta ah. tan kale waxaa kasii dhex muuqata ceebo kalea kasii dhex muuqda oo ah waana looga horeeyey arrimaha noocan ah waddamo badan baa shaqaalahooda tegey sida Indonesia ka mid ah, Hindiga ka mid ah, Bangladeshka ka mid ah, Pakistaanka ka mid ah, Aasiyadaasi u badan yihiin Afrikana waxbaa jira. marka waxyaabaha dhab ahaanta loo arkay waxaa ka mid ah in dumarka ay ku dulman yihiin, guud ahaan shaqaalahaasi way ku dulman yihiin, laakiin si gaar ahana dumarka xadgudubyo xagga jinsiga ah loo geysto, kufsi loo geysto, aflagaado loo geysto, xuquuqdoodii maaragtay oo ka bani aadamna ahaan lagu xadgudbo.
aweys cabdulaahi ayaa dhinaca kale sheegay in guddigooda arrimaha dibadda ay xaq u lahaayeen in lasoo marsiiyo heshiiska ay wada gaareen dowladaha soomaaliya iyo sacuudiga si ay wax uga ogaadaan, balse waxa uu xusay inaanay taasi dhicin iminkana uu qorshuhu marayo meel aanay waxba ka qaban karin. qaar ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa aaminsan in howlaha shaqo abuurka ee loo samaynayo dhallinta soomaaliyeed ay tahay arrin wanaagsan, balse waxa ay saluug ka muujiyeen waxyaabaha ay mudan karaan dumarka soomaaliyeed qaarkood oo qayb ka ah tallaabada xoogsatada loogu dirayo dalka sacuudiga. waxaana aqoon-yahanadaasi ka mid ah cabdi cali tooxow.
dowladda soomaaliyeed in ummadda maadaama qaran baaba'ay nahay oo bulsho baaba'day ay nahay in shaqo ummadda shaqo abuur loo sameeya way fiican tahay, laakiin habkee lagu samaynayaa, mas-uuliyadda yaa qaadaya, dariiqee loo marayaa, su-aalo badan baa meeshaasi in la caddeeya haboon. soomaalidu xeer bay leedahay, xeerkeedu haweenku waxay ku jiraan meel lama taabta inay ku jiraan. waan ognahay sacuudigu waxaydii sida ay ula dhaqmaan waan ognahay. marka waxaa waaye oon dowladda baaq u jeedinayaa haweenka soomaaliyeed ee laleeyahay waa la geynayaa arrintaasi xalay arrintaa laga fiirsado oo ragga ha la geeyo meesha shaqo abuurse loo sameeyo.
ugu dambayntii suldaan cabdicasiis maxamuud yuusuf afgaduud oo ka mid a salaadiinta soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa soo dhoweeyey mashruuca shaqo abuurka ah ee lagu wado in dalka sacuudiga lagu geeyo qaar ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed oo ay shaqo la-aantu haraysay.
haddii gudaha dalka looga heli lahaa iyo haddii dibadda looga abuuri lahaaba, muhiimadda ugu weyn waxa waaye dadka in shaqo loo abuuro. maxaa yeelay qoysas badan oo maanta la daalaa dhacaya viiga ilmahooda iyo noloshii qoys ahaaneedba ayaa laga yaabaa fursadahaas inay wax u taraan.
xasan kaafi qoyste, v o a muqdisho.
مسؤولين تمامل كدق ماذا بلد حاوية قبل كجذو أيها الشيء إنه يقعد تكو صور دجان رك دون أي إنه غراح يوم مينا كجستان جدها دق ماذا بلد حاوية كديب هول قلا أي كف سمايان حافظها مجال هذا حلي أي دق ماذا بلد حاوية كلا عيان فلال أمان دره وريها فيها وإذا جبوين كقدر محمود حريت أيها وربحنتان كصور دريك سمايو
arintan ayaa ka dambeysay kadib dilal kala duwan oo magaalada ka dhacay iyo sidoo kale qarax miino oo 12kii bishii April magaalada Balad Xaawo lagu la eegtay gudoomiyaha maamulka degmada Balad Xaawo Yusuf Maxamed Cabdi Qadir mas'uuliyiinta maamulka degmada Balad Xaawo iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland ayaa qaraxyadan iyo rag la sheegay inay abaabulayeen warbaahinta ugu soo bandhigay degmada Balad Xaawo taliyaha ciidamada nabad sugidda gobolka Gedo Cali Xasan Deeq oo kamid ah masuuliyiintii hoggaaminaysay howlgalkan ayaa VOA uga waramay qaabka ay u soo qabteen qaraxyadan miino iyo rag watay
inaan gacanta ku dhigno ninkii taliyaha uu ahaa oo kooxdaas maartay amniyadka ah xukuumadda garaf ninkaas asaga markaan ku guuleysanay qaraxyada asaga iyo team asaga uu ka xukumeeyga gacanta ku hayay ninkii asaga ahaa baaritaan asoo ku socdaha waxa kala dhacday team PC ee qayb ka mid ah ninka mid ah inuu alaabadii aan tuhmeynay hameen xilli hameenay inuu ay ku wado ay ciidamada maaragtay amniga degmada ay meel isaga soo baxaan is rasaasay istaag markii liir asagana uu rasaas furay oo askari uu ku dhaawacay asagana la dhaawacay waa qabanay waxaan ku guuleysanay alaabtii waday inaan helno waxaan helnay ilaa 3 miino oo maaragtay diyaarsan oo markaas ayada ay meel la geliyo oo la qarxiyo la sabay iyo ilaa 4 miino oo la diyaarinay oo qalabkii lagu diyaarin lahaa uu diyaar yahay oo maaragtay day ahaayeen bateriyo bambooyin bambo F1 ah
mahallin ayaad qabateen mise dad kale ayaa weheliya
haddii gacanta waxaan ku dhignay ninka amniyadka ugu shaqeeyay markaas asaga tiimkaas xukumay oo alaabadaas qaraxaasi waxaas tiimka asaga xukumay iyo iyo ninka la xidhin asagana ka ahaa oo qaraxyadaas markaas asaga gacanta ku hayay oo aan ku guuleysanay inaan asagaas iyo qaraxyada maaragtay aan fashilino oo markaas aan fashilino
waayahay haddii aad sharaxaad ka bixiso halka aad ka soo qabqabateen qaraxyadan iyo ninka watay waa halkee
walaal Balad Xaawo waa magaalo aad u weyn nimankuna waxay wax ku diyaarsadeen guri markaas ayada ay maaragtay ay iska buro ahaayeen ay ku deganaayeen gurigaas asaga hoon qaraxa ka soo qabanay wuxuu ku yaalaa xaafadan koro oo magaranaysa eriya buurta xageeda ku yaalla waxaan u sheegaynaa inta jecel nabadda iyo badbaadada ummadda soomaaliyeed jecel in ay dhagar qabayaashaas ay iska socdaan tilmaamaan oo u sheegaan hay-adaha amniga
taliya sidee ayay rag hubeysan sida aad sheegtay oo al-shabaab ka tirsan intay gudaha Balad Xaawo soo galeen oo ay guryo kiraysteen ay haddana magaaladii dhexdeeda ay qaraxyo ugu sameeyaan sidee ay arintaas ugu suuragashay
nimankan amniyad baa la yiraahdaa qoryaha qoryana ma wataan qoryo kuma wataan qoryana ma qaataan waxa weeye dadka shacabka ay soo ekeysiyaan waxay qaataan bastoolado
shantii bishii November ee sanadkii hore ayay ahayd markii weerar ay soo qaadeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay ku geeriyoodeen 4 qof oo isugu jiray dad shacab iyo askar ka tirsan maamulka degmada Balad Xaawo ayadoo intaasi ka dibna ay magaalada Balad Xaawo ka kala dhaceen dilal kala duwan iyo falal lidi ku ah amniga Khadar Maxamuud Xareed VOA Kismaayo
Tirar la xiriira cilmi baaris ay sameynayaan aqoonyahanno u dhashay dalalka Scandinavian ee qaaradda Yurub oo ku aadan sidii loo horumarin lahaa nolosha bulshooyinka soo galootiga Denmark iyo Sweden ayaa maalmahan ka soconaya magaalooyin dhowr ah ka mid yihiin Copenhagen iyo Malmo. Cilmi baaristan ayaa isbarbardhig ku sameynaysa nolosha soo galootiga Mareykanka iyo kuwa wadamadaas. Cilmi baaristu waxay si khaas ah u eegaysaa gobolka Minnesota oo loo arko inuu isfahan wanaagsan ka dhexeeyo maamulada degmooyinka mataanaha ah iyo gobolkaba. Waana doorka kulamadan ee Cabdirashiid Sheikh Ali Ahmed oo kamid ah howlwadeenada degmada Minneapolis. Jaamac Bulle Jaamac ayaa ka wareystay ujeedada shirarkan.
Jaamac waa mahadsan tahay ujeedooyinka laga leeyahay shirarkan waa in qolyaha nagaan ka yimid Mareykanka aan u sheegno magaalooyinka aan la kulmayno dadka aan la kulmayno oo ka tirsan madaxda maamulada magaalooyinka iyo regional governmentiga labadaba sida ugu wanaagsan ee ula shaqeyn karaan dadka Soomaalida ah oo wadamadan Scandinavianka gaar ahaan Norway aad ugu soo badanaya sidii ay ula shaqeyn lahaayeen uga caawin lahaayeen inay noqdaan dad ka mid ah oo si successful mujtamaca uga midna.
Waa gartay, maxaa la idinku doortay haddaad tihiin magaalada Minneapolis?
Jaamac waxaana lagu doortay, waxaa jiray professoro ka tirsan jaamacadda Lund ee waddanka Sweden oo 10 sano ee lasoo dhaafay cilmi baaris ku sameynayay isbarbardhigga sida wadamada ay ula qabsadeen Soomaalida, wadamadan Scandinavian ka degan iyo kuwa Mareykanka degan. Marka cilmi baaristay sameynayeen bay waxay si gaara ugu focus gareeyeen Sweden iyo gobolka Minnesota isbarbardhig ay ku sameeyeen. Marka taasaa sababtay in Minnesota iyo Minneapolis si gaar ahaan ay u doortaan.
Si aan u fahanno marka sababta ay aqoonyahanadani ay diiradda u saareen Minneapolis, waa maxay xiriirka ka dhexeeya dadka degan Minneapolis ee soo galootiga ah iyo maamulka degmada? Waxyaabaha aad nooga tilmaami karta ay kugu run raaci karaan Soomaalida degan ee ku dhageysanaysa?
Midda koowaad waa gobolka Minnesota, gaar ahaan Minneapolis iyo hareeraheeda, waxaa degan dad badan oo kasoo jeeda wadamada Scandinavianka, markii hore kasoo haajiray wadamada Scandinavianka gaar ahaan Sweden, Norway, Denmark ilaa Jarmalka iyo meelahaas. Marka xiriirkan mar walba wuu jiray, laakiin midda labaad waxay ahayd xiriirkaas wuxuu sababay in cilmi baarayaal ka yimid wadamadaas markay imaadeen gobolka Minnesota ay la dhaceen horumarka ay sameynayso Soomaalida degan gobolka Minnesota. Sidaas daraaddeedna markii wadamadooda ay kusoo laabteen dowladihii ama maamulada dowliga ee wadamadooda ay u sheegeen inay arkeen Soomaali kale oo sameynayso horumarka badan horumarka Soomaalida wadamadan ay sameynayaan. Marka doorashadu halkaasay ka timid, midda ugu weyn oo isbarbardhigga lagu sameynayayna waxay ahayd oo la rabay in laga jawaabo oo annagana loo keenay halkan Soomaalida Minnesota degan, gaar ahaan labada magaalood oo mataanaha Minneapolis iyo St. Paul, way ku fiican yihiin marka laga hadlo inay sistemka dowliga dhex galeen iyo in ganacsiga horumar ay ka sameeyeen labadaba. Haddii jaamacu taas xoogaa aan kuusii furfuro, tusaale ahaan magaalada Minneapolis, haddii tusaale aan usoo qaato, waxaad ogtahay magaalada Minneapolis in golaheeda deegaanka uu ka mid yahay mudane Soomaali ah Cabdi Warsame oo ka mid a council memberka magaalada, la taliyayaasha meyarka waxaa ka mid a wiil kaloo Soomaaliya Cabdiraxmaan Muuse la dhaho. Qeybta aniga aan u jooga maamulka magaalada waa la taliyaha guud maamulka magaalada Minneapolis marka ay imaato arrimaha ku saabsan qowmiyadaha kasoo jeeda bariga Afrika. Kuwo kaloo badan baa jira, laakiin Minneapolis keliya marka aan ka hadalno ilaa 3 qof oo jooga meelo ka mida meelaha go-aamada dowliga laga gaaro oo go-aan ku yeelan kara. Go-aan kastoo la gaaro waxay noqotay wax dhiirigelin u noqon kara Soomaalida kale.
Ugu dambeyntii Cabdishiid, markii laga tago in aad degmada hoose iyo shaqaalaha deegaanka aad ka mid tihiin iyo ganacsiyada, maxaa kaloo tusaalaha ayaad usoo jeedisay khubaradii cilmi baarista sameynaysay iyo dadyowgii aad la kulanteen?
Tusaalooyinka ugu muhiimsan ama talooyinka ugu muhiimsan oo aan usoo jeedinay runtiina aaday ula dhaceen waxaa ka mid a in la sameeyo barnaamijyo tijaabo ah oo lagu tijaabinayo Soomaalida degan tusaale ahaan Sweden oo kale, isdhexgalka siday u samayn lahaayeen iyo businesska siday horumarka ugu samayn lahaayeen. Tusaale ahaan in lacaga la geliyo organizationada Soomaalidu ay rangareeyaan iyo in la shaqaaleeyo dad Soomaali ah oo waddanka wax ku bartay oo gacan ka geysan kara inay isku xiraan xiriirka dowliga ah iyo midka dadka mujtamaca Soomaalida ee waddanka ku nool. Taasaa inta badan ugu badnayd oo ujeedada macnaha ugu badan wuxuu ahaa in dhaqaale la geliyo mujtamacii oo shaqooyin badan oo dowladdu ay qabato ay ku aamintay u dhiibto in communitygu ay qabtaan iyo in la shaqaaleeyo dad ku hadla luuqada dadkan ay ku hadlaan, dhaqankooda garanaya, markaasna gacan weyn ka geysan kara in ay ka mid noqdaan qowmiyadaha waddanka ka mid a.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Shaqaale Axmed, wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayey wariyaha iyaga Jaamac Bulle Jaamac.
ciidamada Masar ayaa xabsiga kasii daayay in ka badan 150 muhaajiriin ah oo ah 70 ka mid ah Soomaali ah, kadibna markii la xaqiijiyey inay yihiin qaxooti sharci ku jooga waddankan. Xuseen Saxanuuni ayaa faahfaahinta warkan kasoo diray Qaahira.
sida ay ii xaqiijiyaan qaar ka mid ah Soomaalida dib u helay xorriyadooda. Sii daynta muhaajiriintan ayaa timid kadib markii hay-adda UNHCR ta xafiiskeeda magaaladan Qaahira dadaal badan ay ku bixisay sidii dadka haysa kaararka qaxootinimada xabsiyada looga soo saari lahaa. Mid ka mid ah tahriibiyaasha la soo daayay oo ka gaabsaday inaan baahiyo magiciisa ayaan weydiiyey tirada dadka la soo daayay iyo cidda soo daysay.
Markii ugu horeysa anagu baddaan naga soo qabto 12 saacadood baan sii soconay, waxaana soo qabtay ciidamada amniga ee ilaaliya xeebaha Masar. Kadibna markaan imaanay Masar aan kusoo laabanay ciidamada si jaan bay noo dhaqmeen. Markii waxayna siiyeen raashin iyo waxa gurmad bay noo sameeyeen. Maalintii kabtiyooda noo imaada waxayna weydiiyeen qof kasta waxa uu haysto oo markaa dokumenti ah Soomaaliya iyo Suudaan iyo Jasiir Qamar iyo Itoobiyaan iyo Yemen baa isku aan wada dhexaynay. Dabcana ugu dambeyntiina aduu 10 maalmood kadib wayna soo daayeen. Dadka Soomaalida waxay dhamaayeen ilaa 70 qof.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli bishii hore keliya dowladda Masar ay soo qabqabatay 400 muhaajiriin ah oo intooda badan ka soo jeeda dalalka Soomaaliya iyo Suudaan. Bilowga bishii hore ayay ahayd markii ay degtay dooni ay saarnaayeen in ka badan 400 qof oo muhaajiriin ah, kuwaasoo intooda badan geeriyooday. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Hay dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee aadda Voice of America. Haatana dhinacii heesaha dabacsan.
waa tahay codka macaan ee maandeeq ayaanu ku gabagabeynaynaa idaacaddeennii subaxnimo. Aniga iyo Haaruun, aniga oo ah Jaamac Farasle iyo Haaruun Macruuf, ayaan waxaan leenahay tan iyo kulantadeena dambe ismaqal dambe oo xiiso leh.